Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata Islam ma'azani Allah wa'ayakum. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini buat menjadi pertemuan yang berkah. Untuk pertama kalinya di masjid Abu Darda yang masya Allah luar biasa, wah ya, membuat kita pengen punya di Jakarta, tapi susah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang syakhsiyatul muslim, itu kepribadian seorang muslim. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, seorang muslim mempunyai jiwa dan kepribadian yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena seorang muslim itu jiwanya itu berasal daripada, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kepribadian seorang muslim itu karena hubungannya dengan Allah yang sangat kuat sekali, sehingga dia menimbulkan akidah yang luar biasa di hatinya. Kekuatan akidah, keyakinan dia, dan betul-betul thiqatun billah, percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang membuat dia, subhanallah, bagaikan karang yang ditimpa oleh ombak samudra yang tak pernah bergeming menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena bagi seorang muslim, Allah di hatinya segala-galanya. Bagi seorang muslim, ridha Allah itulah tujuannya, sehingga ia tidak peduli dengan ridha manusia, apakah manusia akan ridha kepada dirinya atau tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana Allah ridha kepada dirinya. Sehingga subhanallah memberikan kekuatan yang super power ya akhi dalam kehidupannya. Berbeda orang yang tidak beriman kepada Allah, maka hatinya kharab, hatinya itu kosong. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah cepat, dia mudah putus asanya, mudah lemahnya, mudah goyahnya ia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia. Tak ada kesabarannya. Karena subhanallah, dari itulah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, betapa indahnya pembahasan tentang kepribadian seorang muslim itu. Kita ingin membahas pembahasan tentang kepribadian seorang muslim itu menjadi beberapa permasalahan. Yang pertama, yaitu sumber kepribadian seorang muslim. Sudah saya sebutkan tadi, akhi, bahwa sumber kepribadian seorang muslim adalah keyakinan dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah kepada tauhidullah jalla wa ala. Tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja dan jauhi oleh kalian para tagut.
Allah juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Maka semua nabi dan rasul berdakwah kepada tauhidullah jalla wa ala. Kenapa ya akhul Islam? Karena dari tauhidlah sumber kekuatan sebagai seorang manusia ya akhi. Tauhid meminta kita untuk hanya memurnikan ibadah kepada Allah saja. Tawakal kita hanya kepada Allah. Benci kita, cinta kita karena Allah. Demikian pula pengharapan kita, kita gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rasa takut kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Sehingga ya akhal Islam, bagaimana seperti ini tidak akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan seorang mukmin? Maka jadilah kita lihat bagaimana Allah mengisahkan para nabi dalam berdakwah dan bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa di dalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Iya. Siang malam tak pernah berhenti, terus berdakwah, tak pernah surut dalam semangat. Masya Allah. Allah mengatakan, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ لِمَا أَصَابَهُمْ apa? فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Kata Allah apa? وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Berapa banyak para nabi yang berperang bersamanya para sahabatnya yang banyak. Mereka tidak ditimpa rasa lemah, tidak pula rasa ya pengecut. Dan mereka terus kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan akidah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya disinilah rahasia kenapa para nabi dan rasul berdakwah kepada akidah dulu. Kenapa para nabi dan rasul berdakwah kepada tauhid dulu? Karena inilah sumbernya akhul Islam, kekuatan yang dahsyat bagi seorang pribadi, seorang muslim. Aisyah radhiyallahu anha saja menghikayatkan, ya, adalah kata beliau sebagaimana dalam Sahih Bukhari, yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun tentang jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa ya akhi? Karena kekuatan akidah belum ada. Rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum ada. Maka dari itulah yang pertama kali Allah turunkan tentang surga, tentang neraka, tentang tauhid, dan melarang manusia daripada kesyirikan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka sumber pribadi seorang muslim adalah yaitu tauhidullah jalla wa ala. Akidah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Apa itu tawakal, Mas? Tawakal itu menyandarkan hati kepada Allah. Sambil kita berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Ketika seorang hamba menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kekuatan dahsyat di akhwat Islam yang akan timbul dari tawakal itu. Dia tak akan pernah cepat putus asa. Karena tawakalnya kepada Allah, dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kuat, yang bisa menolong dirinya. Sehingga ia sandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Makanya orang yang paling kuat tawakalnya pasti menjadi orang yang paling tegar dalam hidupnya. paling kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupnya, karena kekuatan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup bagi dia. Iya. Allah akan mencukupinya juga. Dan cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Lihat tawakalnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan Allah sebaik-baiknya wakil untukku. Masya Allah, kekuatan yang luar biasa. Ketika hati kita betul-betul hanya bersandar kepada Allah saja, tidak bersandar kepada makhluk, tidak. Tidak bersandar kepada atasan, tidak. Tidak bersandar kepada siapapun dari makhluk ini, karena dia yakin makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak. Makhluk tidak bisa memberikan rezeki, tidak. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak melindungi seorang hamba, sehebat apapun orang-orang yang memusuhi Allah, walaupun kehebatan mereka melebihi gunung, tidak akan bisa menyakiti hamba-hamba yang Allah lindungi, ya akhi. Makanya lihat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, ya akhal Islam? Waktu itu Ibnu Abbas dibonceng di atas, ya, keledai. Kata Rasulullah SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah hai anak, kalaulah umat ini, kata Rasulullah SAW, bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan kalaulah mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat bahaya kepada kamu, mereka tidak akan mampu itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Masya Allah ya akhi. Bagaimana pelajaran Rasulullah kepada seorang anak kecil untuk beriman kepada takdir dan bahwasanya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akhwal Islam yang ingin memberikan bahaya kepada kita, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan sampai. Makanya subhanallah ya akhi, seorang muslim itu kuat sekali, ya. Dia tidak mudah putus asa. Tawakalnya dia kepada Allah luar biasa sekali. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhal Islam, tawakalnya dia kepada Allah menjadikan dia ridho dengan semua ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada dia, Pak. Diberikan kesenangan, bersyukur, alhamdulillah. Diberikan kesusahan, sabar, masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakar. Kalau ia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairallah. Maka itu kebaikan untuk dia. Wa in asabathu darra sabar. Kalau ia ditimpa kesusahan, sabar. Maka itu pun kebaikan untuk dia. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Iya. Akhul Islam, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, menyebabkan dia apa, ya akhi? Dia berusaha, ya akhi. Karena dia yakin Allah satu-satunya yang dia sembah. Karena dia yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah, yang memberikan rezeki kepada dia Allah, yang memberikan manfaat dan mudarat kepada dia Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak khawatir dengan masalah rezeki. Ketika ada ikhwah, masya Allah, kerja di tempat yang haram, di saat ia mendengar ternyata kerjaannya haram, masya Allah. Maka seorang mukmin itu, Pak, ketika mendengar itu berkata, sami'na wa ata'na. Sudahlah, insya Allah, yakin aja pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Enggak usah khawatir. Iya. Akhirnya dia pun tinggalkan. Dia yakin dan tawakal bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Maka bismillah dia tinggalkan. Dia berusaha untuk mencari, harus dengan kesabaran, betul. Tapi kata hatinya mengharapkan ridho Allah saja, semua ujian dan cobaan terasa ringan di mata dia, masya Allah. Makanya akhi, ini butuh keyakinan, akhi. Dan keyakinan semakin kuat, semakin menyebabkan musibah itu ringan, akhi. Makanya di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan kepada Allah, ya, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ikhwata Islam azani Allah. Kita butuh keyakinan, Pak. Iya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, berikan kepadaku rasa takut. Dengan rasa takut itu mencegah aku dari berbuat maksiat kepadamu. Berikan aku, ya Allah, ketaatan. Dengan ketaatan itu menyampaikan aku ke surgamu, ya Allah. Dan berikan aku, ya Allah, keyakinan. Dengan keyakinan itu menjadi ringan musibah-musibah dunia. Masya Allah. Orang tuh, ya akhi, ya, sesuai dengan keyakinan dia kepada Allah. Allah dan kita juga perlu perhatikan, akhi. Jangan khawatir Allah tidak melaksanakan janjinya, tapi khawatirlah keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa setahun gak dikabul-kabulin, mulai itu, Pak, keyakinan kita kepada Allah menjadi lemah. Ah, Allah sudah tidak mendengar lagi doa saya. Ah, ya akhirnya apa? Ditinggalkannya doa sama sekali. Kenapa? Karena keyakinan kita sudah mulai lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Kalau Allah, Allah pasti ya melaksanakan janjinya. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku akan ijabah. Tapi Allah Maha tahu kapan ijabah yang paling tepat kepada hamba-hambanya. Sedangkan kita tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan kita menyebabkan kita akhirnya lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dengan suudzon-suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhwat Islam azani Allah, yang kita butuhkan sekarang adalah keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan, yakin bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Allah pasti menolong kaum muslimin. Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Tapi kenapa, Ustaz, di Rohingya kaum muslimin disiksa, dibunuhi, di Suriah dan yang lainnya? Apakah Allah sudah tidak peduli lagi dengan kaum muslimin? Wallahi akhi, Allah pasti membela kaum muslimin. Namun pertolongan Allah itu kan butuh syarat, akhi. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Artinya pertolongan Allah kepada kita sesuai dengan pertolongan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pembelaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita membela agama Allah, syariatnya, perintahnya, kita jauhi larangannya, semakin dekat pertolongan Allah kepada kita. Tapi semakin kita jauh daripada apa? Agama Allah, kita sudah semakin tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Maka jangan salahkan kalau ternyata pertolongan pun datang lambat kepada kita. Iya enggak, Mas? Ya akhal Islam azani Allah. Maka akhi, karena sumber kekuatan pribadi seorang muslim itu adalah dari Allah, maka yang harus kita lakukan pertama, kenalilah Allah. Kenalilah Allah ya. Semakin kita mengenal Allah, insya Allah kita semakin apa? Yakin, semakin cinta, semakin takut, dan semakin kuat tawakalnya, insya Allah. Makanya ma'rifatullah, hajatul abdi ila ma'rifatillah, kata para ulama ya. Kebutuhan seorang hamba kepada mengenal Allah itu melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Ya, tadi siang saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk surga ini, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Mahabbat, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sejauh apa pengenalan kita kepada Allah? Ya. Jangan berhenti dari mengenal Allah. Terus kenali Allah. Dari Al-Quran, dari hadis, dari melihat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Terus kenali Allah sampai kita betul-betul kuat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya akhal Islam. Ini yang pertama, kenali Allah. Yang kedua ya akhi, agar sumber kekuatan seorang muslim itu semakin kuat dan menghunjam di dada akhi, sering-seringlah bertaqarrub kepada Allah. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW suatu malam tiba-tiba bangun, kemudian Rasulullah bersabda apa? Subhanallah. Mada unzilatil lailah minal fitan wa mada unzila minal khazain, kata Rasulullah. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah bersabda, man yuqidh li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ketika menyebutkan tentang ayat hadis ini, beliau mengambil sebuah faidah. Apa kata beliau? Wafihi, dalam hadis ini apa? Anjuran untuk banyak bertakarub kepada Allah, terutama di zaman fitnah. Kenapa? Karena takarubnya kita kepada Allah, akhi, kekuatan dan bekal kita menghadapi fitnah. Ini zaman fitnah, akhi. Fitnah syahwat luar biasa. Fitnah yang luar biasa, fitnah dunia dan yang lainnya. Kalau kita tidak semakin dekat kepada Allah, hilang kekuatan kita, ya akhi. Wallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Allah mengatakan, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu, kata Allah apa? Ashaddu wata'a, lebih apa? Berkesan di hati. Iya. Makanya subhanallah akhi, kita ini butuh sekali takarub kepada Allah di zaman ini Pak. Banyak berpuasa sunnah, banyak sholat sunnah, banyak sholat tahajud, banyak zikir. Insyaallah itu kekuatan buat hidup kita, insyaallah ya akhal Islam. Makanya orang yang sering berhubungan dengan Allah, Allah berikan kekuatan sesuatu yang tidak diberikan kepada lain. Orang yang selalu bertakarub kepada Allah, masya Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dalam riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun shalla, adalah Rasulullah SAW, apabila ditimpa perkara yang sulit, segera beliau sholat. Demikian seorang mukmin, Pak. Seorang mukmin ditimpa perkara yang sulit, sholat. Ditimpa kesedihan, sholat. ditimpa apapun dari kehidupan dunia, sholat. Ini dia Syekhul Islam Taimiyah. Beliau kalau baca buku enggak paham-paham, sholat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia Imam Bukhari rahimahullah. Setiap kali beliau hendak memasukkan hadis ke dalam sahihnya, sholat minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan ibadah kepada Allah sebagai kekuatan hidupnya, akhi. Ya, Syekhul Islam Taimiyah adalah beliau setiap kali setelah selesai sholat subuh, beliau berzikir terus kepada Allah sampai matahari agak tinggi. Kemudian setelah itu beliau pun sholat. Beliau mengatakan, ini adalah kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan jiwa. Ketika kita banyak bertaqarrub kepada Allah dan beramal saleh. Allah. Makanya ya akhwat Islam, lihatlah ya, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, ibadahnya, itu diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya punya tetangga, di waktu malam dia sholat malam, fa'idha asbaha saroko, tapi di waktu pagi mencuri, ya Rasulullah. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu salatuhu. Kelak salatnya akan mencegah dia. Lihat bagaimana kekuatan salat. Sampai Rasulullah mengatakan, kelak salat akan mencegah dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar, ya akhi. Ya. Makanya orang, kalau antum lihat, ada orang yang bisa menjaga sholatnya, insyaallah dia akan bisa menjaga amal yang lain, insyaallah. Tapi orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, dia lalaikan sholatnya, maka lebih utama dia melalaikan amalan yang lainnya. Makanya akhwat Islam, ya karena sumber kekuatan pribadi seorang muslim adalah Allah, berarti kewajiban kita sekarang akhi, setelah kita mengenal Allah, apa itu? Bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amalan salih, ya akhi. Harus ada akhi, kebiasaan amalan yang kita biasakan, harus ada akhi. Kalau Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil taufil Islam. Hei Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam. Sebuah pertanyaan yang sangat ringan. Kabarkan kepadaku, hai Bilal, amal apa yang kamu paling harapkan dalam Islam. Coba Pak, kalau pertanyaan ini ditujukan ke kita, ya. Bilal ketika ditanya ini dijawab, beliau menjawab apa? Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat, kecuali aku berwudu dan sholat. Coba kalau pertanyaan ini ditujukan ke kita, apa amalan kamu yang kamu paling harapkan dalam Islam? Yang selalu kita rutinkan dalam hidup kita, demikian seperti halnya Bilal. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, ibadah kepada Allah itu sumber kekuatan hati, ya akhi. Maka kuatkan taqarrub kita kepada Allah. Niscaya Allah akan kuatkan ya hati kita, insyaallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Wallah, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang ketiga, akhi, apa yang harus kita lakukan supaya kepribadian kita menjadi kuat, akhi, azani Allah wa iyyakum. Yaitu kita berusaha, akhwata Islam, azani Allah wa iyyakum, mengikuti titah-titah Rasulnya, salawatullahi alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi, ya, tentunya sebagai panutan kita dalam kepribadian yang luar biasa. Ya tidak? Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ya. Ini sumber kekuatan pribadi seorang muslim. Ketika ia menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hidupnya, Pak. Dia selalu bertanya, bagaimana sih ibadah Rasulullah? Bagaimana sih akhlak Rasulullah? Bagaimana sih cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabnya, adab makannya, minumnya dan yang lainnya? Bagaimana subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan manusia, dalam rumah tangga, dalam berakidah dan yang lainnya? Wallahi ya akhi, ketika ia betul-betul berusaha menjadikan Rasulullah sebagai panutan, itu kekuatan yang dahsyat sekali ya akhi. Karena manusia yang paling tegar di dunia siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita pun ya diberikan kekuatan Allah subhanahu oleh Allah subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, maka seorang mukmin ketika melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lihatlah Rasulullah bagaimana akhlaknya yang luar biasa. Kelembutannya, kesabarannya, kasih sayangnya. Demikian pula masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam kehidupannya, sosoknya. Ya. Pernah suatu ketika ada orang Yahudi lewat. Lalu orang Yahudi berkata, "Assalamu alaik." Rasulullah bersabda, "Wa alaik." Lewat lagi, assalamu alaik. Rasulullah bersabda, wa alaik. Lewat lagi, assalamu alaik. Rasulullah bersabda, wa alaik. Udah isya ya? Hah? Oh iya, baik. Baik ya akhi, kita lanjutkan nanti ya, habis isya. Dan habis isya lebih antum bakalan ngantuk lagi nih mas nih. Jadi siaplah. Ya mudah-mudahan antum enggak ngantuk ini. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan tentang kepribadian seorang muslim. Telah kita sebutkan tadi bahwa sumber kepribadian seorang muslim adalah mengenal Allah. Dan bahwasanya konsekuensinya adalah yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian berusaha untuk bertaqarrub dan beribadah kepada Allah. Kemudian berusaha untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam kehidupan. Karena itu adalah merupakan sumber kekuatan pribadi seorang muslim. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah yaitu tentang bagaimana pribadi seorang muslim. Yang pertama, bahwa muslim itu berjiwa taslim. Apa itu taslim? Taslim itu artinya siap diatur, Mas. Selalu berkata terhadap perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Allah berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai kapan? sampai terpenuhi tiga syarat. Hatta yuhakimu kafi masyajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Yang ketiga, wayusallimu taslima. Dan mereka taslim dengan sebenar-benar taslim, menerima. Jiwa taslim ini yang paling berat, ya. Untuk selalu berkata sami'na wa ata'na itu tidak mudah. Kenapa? Iya. Untuk bisa menjadi hamba yang taslim, yang sami'na wa ata'na, dia harus yang pertama berjihad melawan hawa nafsunya. Naam, karena hawa nafsu itu tabiatnya selalu menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kata Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Ibn Najjar di hadis Abu Dzar, kata Rasulullah, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu siapa? Yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Dalam satu ayat yang lain, afdalul jihad, jihad yang paling utama, kata Rasulullah SAW, antujahida hawak, yaitu kamu menjihadi di hawa nafsumu. Kita tidak bisa taslim, akhi, kalau kita tidak menjihadi diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjihadi hawa nafsu, kita seringkali tidak bisa taslim. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa taslim? Sombong. Iblis tidak taslim karena sombong dia. Dengki. Iblis dengki kepada Adam sehingga dia sulit untuk taslim. Iya. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Sulit orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat di dunia. Allah mengatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, jiwa taslim ini, akhi, tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita betul-betul memahami bahwa semua perintah Allah pasti maslahat dan semua larangan Allah pasti mudarat. Walaupun kita tidak memahami secara cepat bahwa oh ini maslahatnya begini, oh ini mudaratnya begini. Ini dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan. Ya, kata Abu Rafi', "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ard wa huwa nafi'un lana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengkira' tanah padahal itu manfaat buat kami. "Wa ta'atullahi wa rasuli anfa'u lana." Tapi menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat buat kami. Subhanallah. Ketika kita yakin bahwa perintah Allah pasti maslahat dan larangan Allah pasti apa? Mudarat. Insyaallah kita akan bisa untuk berkata sami'na wa ata'na. Iya. Demikian pula ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, yang menyebabkan kita bisa taslim kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu ikhwata Islam, tauhid. Tauhid. Makanya di awal sudah saya isyaratkan dan saya ya sebutkan, tauhid itulah sumber taslim seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata sami'na wa ata'na. Ini jiwa yang pertama, pribadi seorang muslim adalah pribadi taslim yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya da wajabat lahul jannah." Siapa yang mengucapkan aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku, maka wajib dia masuk surga. Apa maksudnya aku ridho Allah sebagai Rabbku? Artinya aku ridho ya untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahanku. Aku ridho untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangannya, aku ridho. Ya, dengan semua ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepadaku. Jiwa yang luar biasa, Pak. Sami'na wa ata'na. Walaupun berat. Iya. Makanya lihatlah jiwa para sahabat yang luar biasa sami'na wa ata'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Iya, disuruh perang. Ketika perang Badar, di saat itu mereka keluar bukan untuk perang, bukan. Hanya sebatas ingin mencegat iring-iringan kafilah Abu Sufyan. Makanya mereka tidak membawa alat perang yang lengkap. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata harus dihadapkan kepada pasukan perang yang lengkap, Pak. Yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Iya. Maka seorang sahabat yang mulia berkata, "Hai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan oleh Banu Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu dan Tuhanmu, berperanglah kamu, kami duduk di sini." Tidak. Kami berkata, idhab anta wa rabbuka inna ma'akum muqatilun. Wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan, kami akan lakukan. Itulah ya akhi taslimnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslim begitulah, pribadinya taslim, pokoknya taslim kepada Allah dan Rasulnya, sudah siap diatur kapan saja. Ya, susah, senang, bahagia atau tidak, yang penting Allah ridha kepada saya. Ini jiwa pribadi seorang muslim yang pertama ini. Dia mempunyai jiwa taslim. Sami'na wa ata'na. Yang kedua ya akhi, pribadi seorang muslim adalah pribadi yang senantiasa mengharapkan ridha Allah semata. Seorang muslim yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah. Itu yang terbesar di mata dia. Sehingga dengan seperti itu ya akhi Islam, iya, dia akan berusaha ikhlas, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak pula terpengaruh oleh cercaan dan cacian manusia. Karena apa? Yang diharapkan hanya Allah. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang tanda orang ikhlas itu apa? Di antara tanda orang ikhlas, istawa fihil madhu wadzam. Sama baik dipuji maupun dicela, enggak ada bedanya. Puji enggak bikin dia tambah semangat, dicela tidak bikin dia futur. Karena dia yakin ridha Allah segala-galanya, ridha manusia sedikit saja. Ya akhul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila rabbika fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu moto seorang muslim. Fa idza faraqta fansab, kalau kamu sudah selesai. Ini ikhtilaf para ulama tentang makna ayat ini. Ya, kebanyakan para ulama mengatakan kalau kamu sudah selesai dari satu ibadah, segeralah kamu berdiri untuk ibadah yang lainnya. Sebagian mengatakan kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia kamu, segeralah bangkit untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Harapan dia yang terbesar ridha Allah. Harapan yang terbesar di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal Islam, orang seperti ini akhi subhanallah ya. Lihat para nabi dituduh dukun, dituduh apa? Penyair, dituduh gila. Tidak berpengaruh tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena para nabi tidak pernah mengharapkan ridha manusia. Kita terkadang baru dituduh Wahabi aja udah siut, Mas. Aduh, Ustaz, saya dituduh Wahabi gimana? Enggak usah khawatir ya, akhi. Kita enggak mengharapkan ridha manusia. Yang penting kita sampaikan kebenaran al-haq. Ya. Mereka mau marah mau enggak, kita enggak peduli. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ardallaha aman ardannasa bisakhatillah wa qalahu Allahu ilan nas. Siapa yang mencari ridha manusia dan mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah serahkan ia kepada manusia. Allah tidak akan bantu dia. Allah tidak akan tolong dia. Wa man ardallaha bisakhatin nas, tapi sebaliknya siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka kepada dirinya, kafallahu mu'natan nas, Allah akan cukupkan ia dari manusia. Itu pribadi seorang muslim itu masyaallah, Pak. Yang dia harapkan ridha Allah saja. Ketika dia kerja, dia cari saya dapat ridha Allah dalam bekerja saya ini. Maka dia jauh dari korupsi, Pak. Korupsi waktu. Dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang telah diamanahkan kepada dia, Pak. Kenapa? Karena yang diharapkan ridha Allah. Ridha Allah semata. Iya. Maka dari itulah saudaraku, seorang suami yang mencari ridha Allah, dia akan menjadi suami yang terbaik. Seorang istri yang mencari ridha Allah, dia menjadi istri yang terbaik. Seorang siapapun dia, pemimpin yang mengharapkan ridha Allah, dia pasti menjadi pemimpin yang terbaik. Karena tujuan dia satu, ridha Allah semata. Yang ketiga, akhi, pribadi seorang muslim adalah pribadi yang takut kepada Allah. Khasyiatullah, yang betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan sebatas banyaknya hafal riwayat, bukan. Bukan sebatas banyaknya ilmu, bukan. Tapi dia memandang bahwa ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Para ulama. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bikathrati riwayah, wa innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat. Ya, tidak. Tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sudah berapa tahun Anda ngaji? Kan, ya, ketika seseorang semakin lama ngaji, semakin gak takut sama Allah, ini musibah nih, Mas. Iya. Ustaz, dulu saya baru ngaji, Masya Allah, baca Quran, nangis, sholat tahajud rajin, sholat puasa sunnah rajin. Tapi kenapa setelah lama ngaji, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Itu tanda ilmu Anda tidak bermanfaat kalau begitu. Maka pribadi seorang muslim, akhirnya dia takut kepada Allah. Baik ketika dia di hadapan manusia maupun dia ketika sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun. Wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Ya, sebagian ulama menafsirkan bil ghaib artinya sendirian. Ketika dia sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dia takut kepada Allah. Bagi mereka pahala yang besar. Masya Allah. Para sahabat itu ketika sendirian lebih takut daripada dibandingkan di depan orang. Kalau kita kebalikan, ke depan orang kelihatan takwa, Masya Allah. Menentukan pandangan, pas sendirian, dipelototin semua akhwat. Allah musta'an wa laytikwan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita, Pak, dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayyidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan shaid. Shaid itu apa? Hewan buruan di saat kalian sedang berihram. Karena kan kalau lagi berihram tuh enggak boleh berburu. Allah uji kalian ketika kalian berihram dengan hewan buruan yang mudah untuk ditangkap oleh tangan dan tombak kalian. Agar apa? Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah. Lihat para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Iya. Di saat ihram, ternyata buruan itu datang pas sengaja. Sengaja datang. Ditangkap gampang. Pas lagi gak berihram, pergi. Kalau para sahabat diuji dengan maksiat yang dekat, kita pun sekarang diuji dengan maksiat yang dekat. Nih, apa nih? Nah, ini maksiat yang dekat, Pak. Di sini ada YouTube. Antum kalau ngelihat YouTube, jangan tanya. Di situ ada kebaikan, di situ ada keburukan. Niatnya pengen nonton, wah ada, masya Allah nih ceramahnya Ustaz Maududi, masya Allah. Tahu-tahu di bawahnya apaan tuh? Penasaran. Dibuka juga. Innalillah. Haula wala quwata illa billah. Apalagi pas sendirian, syahwat lagi menggebu-gebu, enggak ada orang. Di situ seringkali kita kalah. Kita menjadi ya orang-orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Padahal dalam riwayat Abu Daud ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti kata Rasulullah akan ada orang yang datang membawa pahala-pahala sebesar Jibal Tuhamah, gunung-gunung Tuhamah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala hancur leburkan pahala mereka yang besar-besar itu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ya, mereka kaum seperti kalian, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka kalau sendirian dengan keharaman-keharaman Allah, berani melanggarnya. Di depan orang kelihatan takut, sendirian tidak ada rasa takut. Takut dia hanya kepada manusia. Maka seorang muslim itu takut kepada Allah, Pak, ketika dia sendiri maupun di depan orang. Iya, bahkan waktu sendiri dia lebih takut lagi kepada Allah. Iya, ini yang susah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Seorang muslim di antara kepribadiannya ya akhul Islam, azan ya Allah. Pribadi seorang muslim itu selalu ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW ditanya, man ahabbun nasi ilallah, siapa sih hai Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah apa? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Memang begitu, seorang muslim itu yang dia pikirkan bagaimana saya memberi manfaat kepada orang lain, bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain, bukan. Ya. Seorang muslim itu, Pak, jiwanya apa? Tangan di atas. Bukan tangan di bawah, bukan. Seorang muslim itu, Pak, dia tidak pernah mengharapkan selalu mengharapkan bantuan orang lain, enggak. Justru yang dia pikirkan, apa yang saya bisa sumbangkan untuk kaum muslimin? Apa manfaat yang bisa saya berikan kepada kaum muslimin? Itu muslim. Adapun orang yang kurang keimanannya, itulah jiwanya tangan di bawah, selalu berharap bantuan orang. Ini akal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya seorang muslim itu, masya Allah, dimanapun dia berada selalu memberikan manfaat, Pak. Iya, bermanfaat untuk manusia dengan ilmunya, bermanfaat dengan akhlaknya, bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan senyumannya, bermanfaat ya Allah. Ya, seorang muslim tuh masya Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh memberikan teka-teki kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah apa? ada sebuah pohon perumpamaannya mirip dengan perumpamaan mukmin. Kalian tahu tidak pohon apa itu? Ya, kata Ibnu Umar, fawaqa'a fi qalbi annaha nakhlah. Maka dalam hatiku aku menyangka itu pasti kurma. Kata Rasulullah, dia kurma, betul. Memang kurma itu masya Allah. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana pohon kurma dalam surat Ibrahim itu, Pak. Tu'ti ukulaha kullahimin bi'idni rabbiha. Ya. Kurma itu masya Allah manfaat tidak, Pak? Semuanya manfaat. Dari buahnya, bijinya, belum lagi apa? Batangnya. Semuanya manfaat. Demikian pula seorang mukmin. Mukmin itu semua manfaat, Pak. Ucapannya manfaat, perbuatannya manfaat. Betul ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi juga dalam riwayat Imam Ahmad memberikan perumpamaan mukmin itu seperti apa? Seperti lebah. Lebah. Antum lihat lebah. Beraknya lebah aja manfaatnya enggak? Itu ya. Kok madu keluar dari mana itu? Dia lebah. Ludahnya lebah itu apa namanya? Propolis. Propolis itu ludahnya lebah, Mas. Sementara antum dijual beli propolis mahal benar tuh. Madu asli mahal benar tuh. Lebah. Manfaat, masya Allah. Dari mulutnya manfaat. Dari tubuhnya manfaat. Itulah seorang mukmin hidupnya begitu ya. Al-Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka dari itu pribadi seorang muslim memang luar biasa sekali, subhanallah. Dia selalu ingin memberikan manfaat kepada manusia ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Ikhwata Islam. Jadi itulah saya tidak ingin berpanjang-panjang berbicara tentang keindahan seorang muslim. Udah malam juga nih, udah ngantuk. Ya. Jadi kita buka tanya jawab aja. Gimana? Atau enggak ada tanya jawab? Enggak usah ya. Hah? Ya, enggak usah ya. Biar Ustaz Maududi aja yang jawab. Atau Ustaz Murtado. Enggak enak di sini banyak banyak apa? Banyak ulama ya, akhi. Saya seorang mahasiswa tafsir Quran di kampung saya mempelajari kitab tafsir yang penulisnya mengatakan Rasul tidak dijamin surga. Jilbab itu katanya khilafiyah. Bolehkah saya dalami kitabnya? Enggak boleh, Mas. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dijamin surga? Dikemanain ayat inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu telaga kautsar. Rasulullah sudah dijanjikan oleh Allah telaga kautsar. Apa itu telaga kautsar? Ya, nahrun wa'adanihi rabbi, kata Rasulullah. Dia sungai yang Allah janjikan kepadaku. Ya, di surga yang paling tinggi darinya keluar sungai-sungai surga. Allah menjanjikan telaga kautsar, ternyata Rasulullah enggak dijamin masuk surga. Kemana otaknya? Yeah. Rasulullah menjamin para sahabat masuk surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian Rasulullah tidak dijamin surga? Ya Rabb. Memang di zaman sekarang ini banyak-banyak keajaiban dunia, Mas. Ya. Benar kata para ulama, orang kalau berbicara bukan pada tempatnya, kharaja minhul ajaib, akan keluar darinya keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Antum jangan ngelihat, antum jangan ngelihat titel, Pak. Percuma titel. Dokter, ternyata ngodok yang kotor. Buat apa? Kalau ternyata pemikirannya kotor, menyimpang. Syekh Ibrahim Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan, ya, ijma ulama tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah, dari orang-orang yang menyimpang. Kata Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Abdullah bin Mubarak, perawi hadis itu, berkata apa? Al-asagir hum ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan al-asagir adalah ahli bid'ah. Tuh, lihat. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang organisasi dan politik? Apakah dibolehkan? Pertama, hukum asal organisasi memang boleh-boleh saja. Namun kalau memang itu dikhawatirkan malah menjerumuskan kepada fanatisme dan yang lainnya, sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang, ya, ya, mungkin kita bisa untuk semaksimal mungkin untuk tidak membuat organisasi yang sifatnya masalah, masa gitu. Iya. Karena organisasi-organisasi masa itu bukannya saya katakan tidak boleh, Mas. Tapi kebanyakan seringnya menjerumuskan kepada apa? Fanatik golongan. Jangan jauh-jauhlah yang ada di Indonesia, bagaimana ormas-ormas besar itu kayak madhab jadinya, Pak. Iya. Orang berfanatik dengan ormasnya dan yang lainnya. Iya, walaupun memang yang namanya fanatik itu mungkin akan muncul juga kepada seorang ustadz, bisa. Ada orang fanatik sama satu ustadz, kalau udah ngefan banget, tuh fanatik dah. Kan di zaman sekarang kan begitu, para penuntut ilmu itu kalau udah ngefan sama ustadz itu udah matanya buta, Pak. Apa yang dikeluar diucapkan oleh ustadz itu bagaikan kebenaran yang tidak boleh ditolak. Iya, ini sebuah kesalahan tentunya, ya. Maka yang jelas hukum asal organisasi ya boleh, enggak masalah. Al aslu fil asya al ibahah. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia apa? Mubah-mubah saja. Namun tetap di sini jangan sampai itu menjadi hizbiyah. Ada kuyut hizbiyah, ikatan-ikatan hizbiyah yang menyebabkan kita ya berpecah belah dan berbangga dengan organisasi itu yang dilarang. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Perhatikan di ayat itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan salian, kata Allah mengatakan, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau yang dibanggakan nama kelompok pasti pecah, Mas. Ya Allah. Kalau sudah yang dibanggakan bendera, pecah. Iya, makanya loyalitas kita, wala dan barok kita kepada Allah dan Rasulnya, kita lebih mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya daripada siapapun juga. Tapi kalau yang kita banggakan bendera kita, nama isme kita, wah, udah bahaya deh. Akan bisa menimbulkan apa? Bolehkah kita berinfak ke masjid yang tidak sesuai sunnah? Emang nggak ada lah masjid yang sesuai sunnah. Kalau ada ya udahlah, mendingan buat masjid yang sesuai sunnah aja lah, Mas. Iya. Kecuali kalau memang antum berinfak di situ punya pengaruh sehingga bisa apa? Memasukkan sunnah di situ. Alhamdulillah ada manfaatnya. Bukannya saya katakan tidak boleh. Cuma masalahnya kalau kita berinfak kepada yang jelas-jelas sunnah kan, masya Allah kan, akan digunakan untuk acara-acara sunnah, kajian sunnah, kan lebih besar manfaatnya, lebih besar maslahatnya. Iya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mulai menerapkan sunnah, keluarga saya banyak yang tak suka? Nah, ini pembahasannya besok nih. Istiqomah di atas sunnah. Ya. Jadi besok datang aja, oke? Apakah semua persoalan khilafiyah bisa diterima? Yang galah. Apa makna khilafiyah, Pak? Khilafiyah itu perbedaan pada. Apakah setiap yang diperselisihkan itu kita hormati, kita terima? Tidak. Kalau masalah ijtihadiyah betul. Beda masalah khilafiyah dengan masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah artinya masalah-masalah yang tidak ada nas pada permasalahan tersebut, sehingga para ulama berijtihad. Iya. Sedangkan khilafiyah adalah masalah yang diperselisihkan antara Anda dengan saya atau yang lainnya dan ulama. Ini masalah yang belum tentu bisa kita terima semuanya. Contoh, khilaf antara ahlu sunnah dengan khawarij. Ya, perbedaan antara ahlu sunnah dengan khawarij. Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama, dan pelakunya kekal dalam api neraka. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Apakah bisa kita terima pendapat orang khawarij? Ya enggak lah. Khilaf antara ahlu sunnah dengan syiah, khilaf antara ahlu sunnah dengan murjiah, hatta dalam masalah fikhiyah terkadang khilaf tidak bisa terima. Contoh, Abu Hanifah berpendapat bahwa arak itu yang terbuat dari anggur saja. Pendapat ini batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak. Tuh lihat, Rasulullah mengatakan bahwa arak itu setiap yang, sementara Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur aja. Kalau buka dari rambutan, enggak masuk. Pendapat batil ya akal Islam. Makanya kita harus lihat. Iya. Kalau dia memang pendapatnya, dalilnya sahih, dan tata cara memahaminya pun juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Iya, dan memang dalam masalah itu tidak ada nas. Tidak pula ada ijma'. Maka pada waktu itu kita pilih yang mana yang paling rajih, tapi kita tidak menyesatkan yang lain. Kan banyak di zaman sekarang, kita itu harus belajar menghormati pendapat ya. Tak dulu, pendapat kayak gimana dulu? Pendapatnya orang liberal yang mengatakan agama semua sama, kita hormati, enak aja. Ya, pendapat orang yang mengatakan katanya Rasulullah tidak dijamin masuk surga, kita hormati, enak aja. Pendapat yang mengatakan gak apa-apa LGBT juga, ya, enak aja. Yang seperti apa yang kita hormati, akhi? Tentu ini harus kita pahami baik-baik. Tidak setiap pendapat itu bisa kita hargai. Apa syarat untuk mendapatkan syafaat itu, Ustaz? Ada sebuah hadis yang dihasankan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' As-Saghir. Rasulullah SAW bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua. Antara setengah umatku masuk ke surga atau aku diberikan syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Rasulullah, maka aku pun memilih syafa'at. Wahia liman mata la yushrik bihi syai'a. Dan syafa'atku itu hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Jadi syafa'at itu hanya diberikan untuk orang seperti ini, Pak. Orang yang wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik. Dan dalam surat An-Najm Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda.
Berapa banyak malaikat yang ada di langit, kata Allah, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah izinkan dan ridai. Berarti harus ada izin dan ridho Allah. Sedangkan Allah tidak ridho kepada orang yang berbuat syirik. Ya.
Saat Rasulullah ketika dapat masalah, beliau langsung sholat. Anak ingin melakukan hal tersebut namun masih bingung, sholat apa itu ya Ustaz? Apa niatnya ya Ustaz? Apakah sholat dua rakaat saja atau sholat hajat ya Ustaz?
Yang jelas ya, disebutkan dalam hadis tersebut, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla.
Ya, apa sholatnya? Ya, sholat mutlak boleh, enggak masalah. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk meminta bantuan dengan sabar dan sholat.
Ya, ada seorang sahabat dat dikatakan oleh Rasulullah, sal, silakan minta. Kata sahabat ini, as'alu murafaqataka fil jannah. Hai Rasulullah, aku minta bisa menemanimu di surga.
Kata Rasulullah, wa ghairu dzalik, tidak ada yang lain?
Huwadzak, itu saja ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku atas dirimu untuk banyak sholat.
Disebutkan Imam Ahmad sehari semalam sholat 300 rakaat.
Bukan sholat tahajud doang, seperti yang dikatakan sebagian orang, atau Imam Ahmad sholat tahajud 300 rakaat, salah.
Imam Ahmad sholat sehari semalam 300 rakaat. Bayangkan.
Iya.
Perbanyak sholat. Sholat mutlaknya, sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah apa namanya, yang lainnya.
Bagaimana cara memahami takdir yang benar agar terhindar dari akidah qadariyah?
Akidah qadariyah itu menolak takdir.
Kalau jabariyah kebalikannya.
Ya, mengatakan bahwa semua sudah takdir Allah dan manusia itu ya tidak punya kemampuan apa-apa.
Sehingga menurut orang jabariyah, orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan karena sudah takdir.
Bayangin Mbak kalau gitu, antum pas lampu merah, poing, semua polisi dipanggil, kamu kenapa?
Takdir Pak.
Kira-kira polisi terima gak tuh Pak?
Gak bakalan Mbak.
Ahlus sunnah beriman kepada takdir, tapi mereka punya keyakinan yang pertama, bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan dan ikhtiar, pilihan.
Ya.
Allah berikan kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat, mampu?
Mampu.
Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menaati Allah, mampu?
Mampu.
Ya, maka tidak alasan bagi orang yang berbuat maksiat untuk mengatakan saya berbuat maksiat karena takdir. Tidak, karena Allah sudah memberikan kepada anda kemampuan untuk meninggalkan maksiat, ya akhwal Islam.
Ya,
mong kalau mikirin takdir sampai dalam-dalam tuh nggak bagus mas. Akhirnya malah error. Soalnya takdir itu rahasia Allah. Kemampuan kita mikirin takdir itu terbatas. Otak kita terbatas, ilmu Allah tidak terbatas.
Saya kesini bersama sepupu juga Ustaz. Dia sudah mulai mau mempelajari Islam yang sesuai sunnah. Mau nasihatkan sepupu saya agar terus semangat menuntut ilmu agama dan berhijab dengan syar'i yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya, serta nasihatkan dia agar punya tekad untuk menularkan ilmunya kepada orang tuanya karena keluarga masih jauh dari sunnah. Nah ini pembahasannya besok juga nih.
Ada Ustaz Maududi besok.
Saya pemuda yang baru hijrah. Ketika saya merubah gaya
apa nih,
mulai dari pakaian, banyak keluarga saya yang menghujat.
Apalagi teman-teman saya di kampus, Ustaz. Saya jadi ingat ceritanya Imam Syatibi, Pak. Dalam kitab Muqaddimah Kitab Al-I'tisam itu beliau cerita. Kata beliau, ketika aku telah mempelajari ilmu-ilmu agama, aku mulai mengenal ini sunnah, ini bid'ah. Tapi kata Imam Syatibi apa? Aku bingung. Karena aku menghadapi masyarakat yang penuh bid'ah. Kalau aku tinggalkan, masyarakat marah kepada saya. Tapi Allah ridha kepada saya. Kalau saya lakukan perbuatan bid'ah itu, masyarakat ridha kepada saya. Tapi Allah murka kepada saya. Di situ saya bingung, kata aku. Maka aku berpikir, kalau Allah ridha kepadaku, insya Allah kebaikan untukku. Tapi kalau Allah murka kepadaku, masyarakat tidak akan bisa menahan adab Allah dariku. Apa kata Imam Syatibi? Maka aku pun mulailah sedikit demi sedikit meninggalkan bid'ah dan meretas tali sunnah. Faqamat alayyal qiyamah watatawatarat alayyal malamah. Maka tegak kiamat kepada saya. Cacian makian bertubi-tubi mengenai saya. Saya disebut, wah, berbagai macam tuduhan dan cacian menimpa saya. Bayangkan, Imam Syatibi, bayangkan, Pak, di zamannya seperti itu. Maka kalau antum sekarang berusaha berpegang kepada sunnah, Allah ternyata dicaci maki, alhamdulillah, menambah derajat antum di sisi Allah, bayangkan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpegang kepada sunnah di zaman fitnah diberikan pahala 50 sahabat. Bayangin, besar enggak? Gede, itu sebetulnya pembahasan besok ya. Ya, nanyanya besok dong. Orang yang tadi malamnya berbuat maksiat, subuhnya sholat, dan besoknya seperti itu juga, Ustaz. Apakah diterima ya taubat dan sholatnya? Sholatnya sesuai enggak dengan syarat-syaratnya, rukunnya, dan yang lainnya? Kalau rukunnya, syaratnya dipenuhi semua, ya sah sholatnya sih, Pak. Tapi kok kenapa sholatnya tidak memberikan pengaruh ya? Nah, itu tanda-tanda besar. Itu berarti tandanya sholatnya dimasuki sesuatu, Pak. Ima ketidakikhlasan, atau rasa ujub, atau yang lainnya yang menyebabkan akhirnya sholatnya tidak berpengaruh dalam hidupnya. Padahal kan sholat itu seharusnya inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Orang yang terus berpegang kepada sholat dan memperbaiki sholat, insya Allah suatu ketika dia akan tinggalkan itu. Iya. Iya. Tapi kok ternyata sholatnya tidak berpengaruh apa-apa ya? Tidak merubah sama sekali ya? Kenapa itu? Oh, berarti yang harus diperiksa sholatnya itu, Pak. Apa kiat-kiat untuk cepat menumbuhkan janggut? Ana gak usah jawab nih, soalnya ana juga segini, Mas. Antum kok nanyanya ke saya sih. Nanyanya cuma yang ini, tuh Ikhwan tuh. Nah, sini. Antum sini. Nah, kalau ini baru bisa ditanya nih. Nih, antum yang jawab, akhi. Assalamualaikum. Nah, gimana katanya biar berjanggut banyak? Udah rezekinya. Ya udah deh, duduk deh. Aduh, sampai aneh ada yang nanya, Ustaz kok nggak berjanggut sih katanya? Bukannya Ustaz bilang janggut wajib? Ya gimana dikasihnya segini? Tapi alhamdulillah sih masih mending aneh daripada Ustaz Firanda. Tapi kalau ilmunya jauh lebih banyak beliau, Pak. Apa pendapat Ustaz tentang ISIS Daulah Islamiyah? Ya akhi, fatwa para ulama jelas tentang ISIS itu. Fatwa ulama Saudi semua mengatakan ISIS itu khawarij. Tanya kepada masyaikh kibar di sana, fatwa mereka satu, ISIS itu khawarij. Ya, mereka bilang katanya ustad-ustad roja tukang gembosi jihad. Yang gembosi jihad mereka, yang mereka anggap jihad itu, nggak masalah kan? Mereka anggap jihad membom di mana-mana itu jihad. Kalau kita dianggap menggembosi seperti itu nggak masalah, karena itu bukan jihad ya akhi. Para ulama pun tidak ada yang mengatakan itu jihad. Itu jihad menurut mereka aja. Iya. Justru kita harus luruskan makna mafhum jihad itu seperti apa. Nggak sembarangan jihad itu, ada syarat-syaratnya ya akhi. Iya. Masalahnya ketika kita menyuruh menaati para umara penguasa, taat, jangan memberontak, sementara mereka ingin berjihad melawan penguasa, dianggap kita apa? Menggembosi. Iya. Bahkan kita dianggap sebagai murji'ah. Seringnya begitu pak, itu murji'ah tuh. Kenapa? Karena kita tidak mau mengkafirkan seperti yang mereka kafirkan. Iya. Allahul musta'an ya akhul Islam. Saat ini ada seorang da'i yang cukup naik daun. Oh, naik daun, daunnya segede apa ya? Da'i ini banyak menyebar syubhat dan fitnah terhadap kajian-kajian sunnah. Bagaimana menyikapi ustadz kayak gini? Bantah secara ilmiah. Jangan diem, gak usah nyebut orangnya pak. Kalau memang nyebut orangnya bisa menimbulkan apa? Mudarat besar. Karena zaman sekarang kalau nyebut orang udah dibully abis-abisan gitu ya. Bener ya. Cukup kita bantah pendapat-pendapatnya yang menyimpang itu dengan ilmiah, bawakan dalil hujah dan yang lainnya. Penting ya akhi, supaya jangan sampai orang awam yang jadi apa? Yang jadi korban. Benar ya, banyak di zaman sekarang syubhatnya luar biasa mas. Sementara kita para da'i-da'i sunnah juga banyak kesibukan, akhirnya gak ada yang bantah. Akhirnya syubhat mereka semakin merajalela. Padahal membantah syubhat itu termasuk jihad yang besar loh. Ya, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang bergelimang dalam kemaksiatan. Namun ana minta solusi agar ana bisa keluar dari maksiat tersebut. Ketika keluar dari maksiat tersebut, beberapa hari kemudian ana melakukannya lagi. Jadi solusinya apa ya Ustaz? Memang antum maunya enggak pernah berbuat maksiat apa gimana ya? Ketahuilah saudaraku, pertama, kewajiban kita punya keinginan yang kuat untuk bertaubat. Kalau enggak ada punya keinginan yang kuat, susah. Harus kuatkan dulu keinginanmu, itu satu. Sebab kalau kita keinginannya lemah, sulit sekali. Kuatkan, saya ingin tobat, kuatkan. Yang kedua, minta kepada Allah kekuatan. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah untuk bisa meninggalkan maksiat ini. Yang ketiga, tinggalkan sebab-sebab kamu jatuh kepada perbuatan itu. Kalau sebabnya HP, buang, jual. Ya. Jual HP-nya, beli Nokia pisang deh, lumayan. Ya. Buat ngelempar anjing juga bisa. Daripada buat internet-internetan yang bikin jatuh lagi maksiat. Udah, kalau sebabnya itu buang, tinggalkan. Kalau sebabnya teman, tinggalkan teman. Kalau sebabnya lingkungan, hijrah. Ya Allah. Sebab kalau kita ingin taubat tapi sebab-sebabnya masih ada sekeliling kita, sulit sekali pak, sulit untuk kita benar-benar bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah itu. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan mas, seorang mukmin tuh nggak lepas dari dosa, tapi bedanya kalau mukmin tuh selalu bertaubat. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri dan berkata, aku ini ketika berbuat maksiat taubat, jatuh lagi kepada maksiat yang lain. Saya taubat jatuh lagi kepada maksiat. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya seperti itulah sifat seorang mukmin. Emang ada seorang mukmin yang enggak berdosa sama sekali? Emang kayak malaikat? Enggak ada, Pak. Iya. Seorang mukmin itu kata Rasulullah SAW, khuliqa tawaban fattanan. Seorang fattanan apa sih? Subhanallah. Bunyi hadisnya itu. Seorang mukmin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fattanan, maksudnya subhanallah, maftunan, mudah dia terfitnah, Pak. Tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingatkan segera kembali. Itu memang seorang mukmin tidak lepas dari dosa. Ya, maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita adalah bagaimana kita berusaha untuk pertama banyak bertaubat, terus istighfar. Kemudian kita berusaha mencari lingkungan yang baik untuk hidup kita, Pak. Teman-teman yang saleh. Kalau masih jomblo segera nikah. Ya. Terkadang antum berbuat maksiat gara-gara antum masih jomblo. Jadi akhirnya maksiat mulu, ya udah segera nikah, cari wanita-wanita yang salehat. Ya cari lingkungan yang baik, teman-teman yang masya Allah. Ya. Itu berusahalah. Saya seorang pekerja mempunyai atasan beragama Nasrani. Terkadang beliau menghambat saya untuk sholat awal waktu dengan alasan toko lagi ramai. Bagaimana sebaiknya respon saya terhadap beliau? Iya, sholat awal waktu, toko lagi ramai. Pertama ya akhi, memang sholat awal waktu itu sebuah keutamaan, betul. Iya. Kalau misalnya toko lagi ramai, gak ada yang jaga kecuali kamu atau beberapa orang, gimana nih Ustaz? Pilih sholat awal waktu atau saya tetap jagain waktu sholat nanti setelah mulai ramainya? Ya ini saya sholat berjamaah sama teman-teman. Apa seperti itu boleh? Saya jawab boleh, gak apa-apa. Iya. Kenapa? Karena kita melihat mana yang lebih maslahat. Secara hukum mana yang lebih wajib juga. Sholat berjamaah di awal waktu memang keutamaan, tapi kan bukan sebuah perkara yang sifatnya wajib. Tapi kalau antum tetap sholat di waktunya berjamaah, ya, setelah melaksanakan kewajiban antum dan tugas antum, gak masalah juga seperti itu. Karena para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak syarat harus di masjid. Yang disebutkan dalam satu riwayat bahwa Imam Ahmad kajian di rumahnya, kemudian terdengar sholat di masjid, adzan di masjid. Kemudian sebagian mengatakan, ayo kita pergi ke masjid. Kata Imam Ahmad, ini kita berjamaah. Ini kita apa? Berjamaah. Artinya, ya, seakan beliau mengisyarakan bahwa sholat berjamaah itu tidak syarat harus di mana? Di masjid. Kalau memang ada teman-teman yang setelah selesai melaksanakan kewajiban, ya baru kemudian sholat berjamaah, alhamdulillah. Ya, Allahu a'lam. Kenapa sih banyak kita pakai buku yang disahihkan oleh Syekh Albani? Karena Syekh Albani ahli hadis. Kenapa enggak pakai ahli hadis yang lainnya? Ya. Pertama, Pak, bukannya kita mau mengatakan bahwa Syekh Albani itu ya segala-galanya, tidak. Tapi pertama, tujuan kita mengatakan disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan fulan, adalah untuk mengamanahkan ilmiah bahwa ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, ini hadis disahihkan oleh fulan dan fulan. Itu penting, Pak. Jangan sampai kita katakan hadis ini sahih sehingga orang menganggap bahwa yang mensahihkan saya. Wah, ini namanya al-mutasyabbi' bima lam yu'tah. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak dikasih kepada dia. Iya. Hadis ini yang mensahihkan Syekh Albani. Saya belum sempat untuk memeriksanya, tapi saya tahu Syekh Albani mensahihkannya. Boleh saya ambil? Boleh, enggak masalah. Iya. Apalagi orang-orang yang sifatnya awam, yang tidak bisa membedakan mana sahih mana dhaif. Maka mentaklid seorang alim ulama itu harus bagi dia, Pak. Harus. Walaupun kita tidak katakan wa Syekh Albani itu pasti benar, belum tentu. Ya, Syekh Albani ulama. Imam Bukhari ulama. Demikian pula para ahli hadis yang lain ulama. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kewajiban kita apa? Kita lihat apa hujah mereka masing-masing. Kalau kita diberikan oleh Allah keilmuan, ya pernah belajar ilmu hadis, kita lihat apa sih alasan mereka masing-masing, baru kita tarjih. Oh, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan dhaif misalnya. Pendapat Syekh Albani dalam hal ini saya tidak pegang. Tak masalah. Ya, kita itu tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Hatta Syekh Albani juga enggak pernah mengatakan kamu harus ikut saya, kalau enggak sesat kamu. Enggak pernah, Pak. Taib, akhi, yang terakhir. Apakah penduduk surga yang paling rendah dapat melihat wajah Allah? Iya. Iya, karena hadis yang menyebutkan tentang melihat Allah itu hukumnya mutlak untuk seluruh penduduk surga. Iya. Sehingga tidak bisa dikhususkan hanya untuk penduduk surga yang paling tinggi saja. Baiklah Bapak sekalian, mohon maaf. Ya, bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan yang benar itu semua dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan terima kasih bila ada yang mau mengingatkan kealfaan dan kesalahan saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.